Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Arrestohet drejtori rajonal i policisë së Kosovës, kërkohen sqarime nga Serbia. Fryrja e numrit të veteranëve të luftës rrezikon buxhetin e shtetit. Nga zhvillimet në botë, Obama dhe Kongresi përplasen për ligjin kundër sponsorëve të terrorizmit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia serbe ka arrestuar drejtorin rajonal të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Jugut në Hatthaçi. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha. Arrestimi i ka ndodhur pak pas mesnatës së 28 shtatorit në vendkalimin kufitar Dheu i Bardh në magistralen Gjilan Bujanoc. Zëdhënësi Hoxha tha se policia Kosovës nuk ka asnjë sqarim nga autoritetet serbe për arsyet e arrestimit dhe bërim e dije se përmes autoriteteve kompetente të EULEX-it, Serbisë i është kërkuar sqarim zyrtar. Rusia tha se deklarata e fundit e Shteteve të Bashkuara për Sirinë është e barazvlefshme me mbështetjen e terrorizmit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha të mërkurën se Washingtoni është gati të pezulloj gjithë bashkëpunimin me Rusinë në lidhje me çështjen e Sirisë, nëse Rusia nuk ndërmerr hapa të menjëhershëm për të ndaluar sulmet në qytetin verior të Alepos. Kirby po ashtu tha se Rusia ka interes në ndalimin e dhunës në Siri sepse ekstremistët mund të shfrytëzojnë vakumin atje dhe të nisin sulme kundër interesave rus e ndoshta edhe në qytetet ruse. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov i përshkroi komentet si shpërthim emocional. Mira njerëz po i bëjnë homazhe ish presidentit dhe ish kryeministrit të Izraelit Shimon Peres, i cili ka vdekur në moshën 93 vjeçare. Arkivoli i tij do të qëndrojë sot përpara ndërtesës së parlamentit në Jerusalem. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe disa figura të tjera të fuqishme të botës do të ndjekin funeralin e Peresit të premtën. Peres ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1994 për rolin e tij në negocimin e marrëveshjes për paqe me palestinezët. Vendet prodhuese të naftës kanë arritur marrëveshje paraprake për të ulur prodhimin për herë të parë në 8 vjet. Organizata vendeve eksportuese të naftës, e njohur si OPEC, ka arritur pajtimin pas bisedimeve në Algjeri. Lajmi ka bërë që çmimi i naftës së papërpunuar Brent, që është pikë ndërkombëtare referimi, të rritet për gati 6% përkatësisht në $49 për fuqi. Detajet e plota të marrëveshjes do të finalizohen në një takim formal të OPEC-ut në muajin nëntor. Tregu i naftës është rënuar nga mbi furnizimi. Për pasojë çmimet kanë rënë $9.30 për fuqi në fillim të vitit 2016, çfarë ka qenë niveli më i ulët në gati 13 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Fryrja numrit të veteranëve të luftës rrezikon buxhetin e shtetit të Kosovës. Mekanizmat ndërkombëtar dhe ekspertë të fushës së ekonomisë i tërheqin vërejtjen qeverisë së Kosovës për pasojat që mund t'i kenë nga deficiti. Për më shumë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqet.
Rritja e numrit të përfituesve nga skema e transferëve sociale për veteranët e luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës po rrezikon buxhetin e shtetit duke e futur në deficit buxhetor dhe duke shkurtuar mundësitë për investime në ekonomi, thon ekspertë të fushës. Rrezikun nga deficiti buxhetor po ashtu e kanë paralajmëruar së fundi edhe mekanizma ndërkombëtar. Banka Botërore në raportin e fundit ka vënë pas se nga skema sociale për veteranët e luftës është shtuar presioni fiskal dhe ka shtyr deficitin në rreth 2% të bruto produktit vendor. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirqenje Sociale Rita Ajzeraj ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se së shpejti të gjitha palët që janë përfshirë në këtë çështje për veteranët e luftës do të ulen të diskutojnë për të bërë një zgjidhje rreth situatës së krijuar.
Vreqja nga banka botnore është tepër serioze sepse ne rrezikojmë të humbim tindra mira euro grantet të cilat parashihen të japën për qeverinë tonë që do të shkojnë në zhvillim ekonomik, në shëndetësi e fusha tjera. Ne mendojmë që këto palë mrena një kohë shumë të shkurtër, besoj mrena javë ose mrena dy javë, ulen dhe ta gjejnë zgjidhjen më të mirë të mundshme.
Deficiti prej 2.5% të brutoproduktit vendor të Kosovës po shihet si mjaft i rrezikshëm për buxhetin e shtetit nga drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Recepi.
Është i rrezikshëm për faktin se ky 2.5% si riciklohet për sërinte për secili vjet, për shkak të numrit të njerëzve që profitojnë nga skemat sociale.
Megjithatë, Gjevdet Çeriçi, përfaqësues i shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se nuk janë veteranët që rrezikojnë buxhetin e shtetit, por janë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, të cilët, si thot ai, kanë fryer listat e veteranëve.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka formuar një komision për verifikimin e veteranëve të luftës së ushtrisë. Dhe çka kanë ndodhur brenda këtij komisioni? Ky komision e ka rrit numrin e këtyre veteranëve. Do thotë janë fryer këto lista. Edhe përgjithse për gjitha këtu është qeveria Republikës së Kosovës.
Numri i madh i veteranëve të luftës ka qenë temë debati për një kohë të gjatë në Kosovë. Dyshimet janë se ky numër është fryer nga që llogaritë të jetë shumë më i vogël. Sipas të dhënave të komisionit qeveritar që ka bërë verifikimin e statusit të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, numri i veteranëve ka arritur rreth 60,000. Në vazhdimsi është tërhequr edhe vërejtja se kishte keqpërdorime me listat e veteranëve të luftës, ku besohet se janë përfshirë edhe personat të cilët nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e ishte ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nga buxheti i Republikës së Kosovës në vetë për personat të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale të krijuar nga qeveria e Kosovës, ku hyjnë edhe veteranët e luftës, ndahen mbi 350 milion euro. Kjo shumë vlerësohet të jetë një barë e madhe për buxhetin e shtetit, i cili në vetë nuk e ka vlerën më shumë se 1 miliard e 680 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i dërgohet kuvendit brenda pak ditësh, por lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka prezantuar planin 5 pikësh, rrjedhojë nevojës për anulimin e marrëveshjes aktuale me Malin e Zi. Kronike Arton Konushevcit.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i dërgohet kuvendit brenda pak kohësh për votim. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, i tha Radios Evropa e Lirë se demarkacioni me Malin e Zi duhet të përmbyllet sa më shpejt dhe institucionet e Kosovës sipas tij nuk